Za 12 let služby nacistickému režimu zaplatil 9 lety poválečného vězení. Češi mají jeho jméno spojeno s uzavřením vysokých škol, přijetím norimberských zákonů a počátky germanizace. Ale ve srovnání s tím, kdo přišel po něm, byl Konstantin von Neurath v podstatě sametový protektor. Co si o něm máme vůbec myslet? Na tuto a další otázky se pokusí odpovědět Pavel Hlavatý a David Hertl.
Portréty.
Pavle, vítám tě ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Já mám tak trochu obavy, že někteří posluchači si po tomhle úvodu začali myslet, že se pokusíme jakoby opět přepisovat dějiny a že se pokusíme vystavit pomník von Neurathovi, jaký to byl skvělý člověk. Máš pocit, že po prostudování všech materiálů, které jsme k tomu pořadu snesli, změníme nějak zásadně ten pohled na von Neurátha?
No, ten pohled není úplně jednoznačný, nicméně předpokládám, že protektor, můžeme-li použít jiného historického termínu, ty si použil sametový protektor, třeba protektor s lidskou tváří, ta jeho úloha byla předem daná a on, můžeme-li to tak říci, prostě tu úlohu naplnil, ale k tomu se ještě dostaneme.
On se narodil v únoru 1873 jako syn velkostatkáře a nejvyššího komořího království Württemberského, čili řekl bych velmi dobrá rodina. Jaké bylo jeho vzdělání?
Ještě bych dodal, že se sice narodil v této rodině, nicméně rok 1873 nám napovídá, že tehdy již bylo Německo sjednoceno a ty titulární státy vlastně ztratily naprosto svůj význam. On nejprve vystudoval gymnázium, poté práva v Berlíně a v Tübingenu. Pracoval krátce tedy jako právník a od roku 1903, kdy vstoupil do diplomatických služeb, až vlastně do roku 1914, pracoval na diplomatickém zastoupení Německa v Londýně.
Je tedy jasné, že byl jaksi nasměrován k té kariéře diplomata, nicméně začátek první světové války přeházel mnohé a přeházel i život Konstantina von Neurátha. Pojďme si poslechnout první ukázku, ty si vybral z knížky Václava Junka Protektoři několik takových zajímavých zmínek o von Neurathovi. Ta první nás právě přivádí do období první světové války.
Von Neurathova cesta k diplomatickým výšinám nebyla přímá, protože byl nucen narukovat už roku 1914 do války. Dotáhl to na velitel roty u 119. Württemberského pěšího pluku a zúčastnil se s mužstvem několika bitev na západní frontě. Anály se sice o válčení mladého von Neurátha nešíří, ale dá se soudit, že jako důstojník nezapadl. Třeba už proto, že si během válečného působení vysloužil železné kříže druhé i první třídy a to rozhodně nebylo nic běžného. Dále se však von Neurath na martových polích neuplatnil, protože byl v roce 1916 vážně raněn.
V bitevních polích to asi nebylo jednoduché, ale von Neurath, ještě než se dostal přímo do té válečné vřavy, tak měl i určité poslání, řekl bych, vojensko-diplomatické. O co šlo?
No, on byl tedy na německé misi v Osmanské říši, tehdy ještě pozdějším Turecku, což byl spojenec Německa v průběhu první světové války a uvádí se tam jedna podstatná věc, že byl svědkem genocidy Osmanské říši vůči Arménům.
Po válce se Konstantin von Neurath vrátil k práci diplomata. Pavle, kde byly ty jeho diplomatické mise?
No, on byl krátce po válce v Dánsku, pak strávil většinu 20. let v Itálii a v roce 1930 byl odvelen do Londýna, kde tedy pracoval jako velvyslanec.
K tomu opět ta další ukázka, kterou si vybral z knížky Václava Junka.
Von Neurath musel mít nesporný diplomatický talent a jistě se uměl dobře otáčet, protože v poválečném marazmu dosáhl až na post velvyslance v Římě, který zastával 9 let v období 1921 až 1930. Zažil tam vzestup italského fašismu, včetně toho, že v Římě navázal řadu významných společenských a zejména přímých politických kontaktů, což nebylo vzhledem k příští německo-italské konstelaci k zahození. Von Neurathova společenská brilantnost, empatie a jistě také celková diplomatická zběhlost a suverenita mu umožnili vrátit se mezi lety 1930 až 1932 do Londýna, kde působil tentokrát jako velvyslanec. Jako ministr zahraničí pak stanul na samém vrcholu německé diplomacie hned v roce 1932. Po uchopení moci nacionálními socialisty byl, jako jeden z mála stávajících činných politiků, akceptován také jimi, protože setrval v postavení šéfa zahraničního resortu v Papenově, Schleicherově a především v Hitlerově vládě. Není se čemu divit. V době, kdy nacistům stále ještě šlo o vytváření maximálně pozitivního obrazu nového Německa v zahraničí, právě tohoto šlechtice, velmi dobře vyhlížejícího Weltmana s nejlepší společenskou pověstí, na své straně nezbytně potřebovali.
A zařadíme hned ještě jednu ukázku, která by nám asi měla dát odpověď na otázku, kterou si určitě mnozí z vás pokládají, totiž jak to bylo se vztahem von Neurátha k nacionálnímu socialismu.
Von Neurath patrně přesvědčeným nebo dokonce zavilým nacistou nebyl. Ale protože to patřilo k aktuálnímu normálu a k bontonu jeho vysoké společenské vrstvy, nakonec přece jen do NSDAP vstoupil, i když až v roce 1937. Vystoupal až k hodnosti SS Obergruppenführera. To sice nebylo zanedbatelné, avšak von Neurathova zjevná politická vlažnost a také nechuť k hitlerovým válečným úmyslům vedly neodvratně k jeho prvnímu významnému klopítnutí, k němuž došlo v únoru 1938. Neurath přitom musel něco podobného čekat delší dobu. Nové světovládné záměry Německa vyžadovaly nový styl, takže jeho styků nebylo zapotřebí. Proto byl nahrazen dosavadním velvyslancem ve Velké Británii, kovaným straníkem a osobou vůdci bezvýhradně oddanou Joachimem von Ribbentropem.
Tady si dovolím takovou jednu malou odbočku. Autor knížky Norimberský deník, psycholog Gustav Mark Gilbert, se v roce 1945 a 46 účastnil Norimberského procesu, obcházel jednotlivé vězně v celách a bavil se s nimi. A když si povídal s Hermanem Göringem, tak Göring mu řekl, že Neurath byl člověk pevný, s velkým rozhledem a jeden z mála, kteří dokázali odporovat i Hitlerovi. Pavle, myslíš, že právě to, co řekl Göring a to, co jsme před chvílí slyšeli v ukázce, to bylo důvodem, proč se Hitler potřeboval von Neurátha zbavit, že zkrátka on chtěl někoho, kdo mu bude opravdu jenom přikyvovat, nebo to bylo jinak?
Hitler prostě v 30. letech potřeboval lidi, kteří by vytvářeli určitou clonu, za kterou se Německo znovu vyzbrojovalo, znovu se snažilo nabít toho významu, který mělo před první světovou válkou, a lidé, příslušníci staré šlechty, kteří zastávali významné funkce a kteří byli dokonce ochotni s těmi nacisty nějakou dobu hrát, vedle Neurátha to byl například již zmiňovaný von Papen, který byl jedním z předcházejících kancléřů. Dodejme, že stejně jako Neurath skončil v Norimberku. Tyto osobnosti byly potřeba, ale když si vezmeme ten kontext doby konec roku 37, začátek roku 38, tedy již bezprostředně před těmi prvními vojenskými výboji, krátce na to bylo obsazeno Rakousko a na podzim téhož roku následovaly Sudety, tak prostě tito lidé přestali být potřeba a potřeba bylo, aby ten, řečeno dnešní terminologií, ten tým skutečně hrál na svého vůdce, doslova i obrazně, a lidé, kteří by měli nějaké pochybnosti, museli pryč.
Dočetl jsem se, že von Neurath byl v té době, tedy krátce po odvolání z postu ministra zahraničních věcí v Německu, označován jako muž včerejška, ale nebylo to zase tak, že by zkrátka byl úplně odstaven. On byl za zásluhy jmenován prezidentem tajné kabinetní rady a ministrem bez portfeje, kterým zůstal do konce války. Ještě jedna malá zmínka, opět tribunál v Norimberku. Von Neurath tam vypovídal, že během jednání o Mnichovské dohodě chtěl, i když prý už nebyl ministrem zahraničních věcí, tak se v té věci angažoval, aby se jednání účastnila i česká strana, ale francouzský premiér Daladier prý řekl, Češi budou muset udělat, co my rozhodneme. Nevím, jestli to tak opravdu bylo, nebo jestli se jen Neurath pokoušel tu vinu svalit na někoho jiného. Berme to jenom jako zápis historika. Přichází tedy březen 1939 a von Neurath je ustanoven říšským protektorem v protektorátu Čechy a Morava. On přijel téměř až o měsíc později, 5. dubna 1939. A jedna dobová ukázka, která by měla přiblížit atmosféru té doby.
Vítám vás, pane říšský protektore, na staroslavné půdě Čech s pocity nejhlubší vážnosti a ve vědomí nesmírné odpovědnosti v době opravdu historické. Je mi velikou ctí, že mohu...
Takhle uvítal von Neurátha 5. dubna 1939 v Praze tehdejší premiér Rudolf Beran. O malou chvíli později ho v Praze přivítal i primátor Otakar Klapka, opět česky. Pavle, co to vypovídá o té době? Myslíš, že třeba by si někdo troufl mluvit česky na Heidricha?
Ta situace byla ještě velmi otevřená. Samozřejmě víme-li, že Rudolf Beran německy neuměl, tak to svádí k takové povrchní interpretaci, ale byla to určitá rezistence té protektorátní vlády, nebo tedy protektorátních představitelů v širším významu slova, a byla to snaha najít jakousi polohu, kde by bylo možno tedy s těmi okupanty nějakým způsobem jednat, alespoň na té bázi, že tedy ta čeština je tady stále ještě tím dominantním jazykem.
Co vůbec znamenalo jmenování von Neurátha říšským protektorem jak pro Hitlera, tak pro Čechy a Moravu? Proč se asi Hitler rozhodl pro Neurátha a jak tady byl přijat?
Hitler tím vlastně udělal jakýsi ústupek české reprezentaci, konkrétně prezidentu Emilu Háchovi, který žádal, prosil, těžko říct, jak to definovat, aby představitelem protektorátu nebyl sudetský Němec. Hácha si v tomto směru uvědomoval, nutno říci, známe-li potom ty pozdější osudy protektorátu, že naprosto oprávněně, že ta určitá zavilost sudetských Němců vůči tomu českému obyvatelstvu, českým občanům i té české reprezentaci půjde doslova až za hrob. Známe-li tedy další kroky Karla Hermana Franka, tak víme, že se v tomto směru nemýlil. Kdežto Neurath byl zástupce té staré, dobré německé šlechty v uvozovkách a musíme si uvědomit, že vlastně stále ještě není válka, stále ještě je mír a protektorát vlastně, abych se odvolal na jeden ze svých starších pořadů, byl to protektorát v době míru, to znamená ten první půl rok se ještě snažila ta říše vytvářet jakousi iluzi, že ti Češi mají nějaká práva, že vlastně ti Němci se o ně starají. Samozřejmě, že to byl nesmysl, ale ten Neurath, který byl jaksi znám svou určitou umírněností, na západě věděli samozřejmě ze svých dobrých zdrojů, že byl tedy odvolán z té funkce, protože nebyl takovým tím hráčem v tom prvním sledu a bylo tedy nějakým způsobem naznačeno, že by to soužití bylo nějakým způsobem možné.
A jak ho tedy uvítali Češi? Myslíš, že minimálně v počátku v něm viděli toho v uvozovkách jenom nejvyššího německého úředníka, toho člověka, který sem nepřichází vraždit své politické odpůrce, posílat lidi do vyhlazovacích táborů? To si asi tehdy prostě nikdo neuměl představit.
Dodejme, že státním tajemníkem byl jmenován právě již zmíněný Karl Hermann Frank, o kterém si samozřejmě Češi nemohli dělat sebemenší iluze. Já se domnívám, že spíše ta zvláště protektorátní reprezentace, co se týče obyčejných Čechů, ti podle mého názoru vůbec neměli iluze, ale ta protektorátní reprezentace vnímala možnost, že ten Neurath by mohl znamenat jistou záštitu před Frankem. Tam vlastně v té zprávě existovaly dva tábory, které proti sobě bojovaly, Neurathův a Frankův. Alespoň v počátcích se ta česká zpráva přikláněla na tu stranu Neurátha.
A ještě jeden zajímavý postřeh o příjezdu Konstantina von Neurátha do Prahy, tentokrát ohledně jeho ubytování z knihy Václava Junka.
Jestli opravdu bylo Hitlerovým záměrem uchlácholit černé svědomí mnichovských velmocí, které byly německým záborem Čech a Moravy přinejmenším nenadšené, tak pražskou instalací bývalého velvyslance v Londýně plán postavit před porobené Čechy a Moravany pro ně ještě přijatelného monarchu Hitlerovi vyšel. Von Neurath se v nádheře Pražského hradu patrně rozpomněl na dětství v blízkém kontaktu s Württemberským královským dvorem, takže se choval a také jednal právě v tomto stylu, jak navenek, tak pro české oči. Přirozeně se v první řadě nechal ubytovat právě na hradě, třeba že zdejší služební byt, vyhrazený říšským protektorům až do konce války, nebyl zrovna nic moc. A protože to cítil jako jednu z hlavních povinností svého stavu, přijal von Neurath současně i zámek v Panenských Břežanech, protože významnější vlastní adresu pro sebe ani najít nemohl.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Pavle, pokusme se teď udělat jakousi malou, velmi stručnou a zdaleka nevyčerpávající inventuru. Tak tedy Neurath vydal nařízení o židovském majetku, to byl počátek vlastně toho všeho, co potom se dělo s Židy v protektorátu Čechy a Morava. Nařízení o všeobecné pracovní povinnosti mládeže, které nakonec způsobilo to, že většina české mládeže odjížděla pracovat do Německa. Za jeho doby byly také uzavřeny české vysoké školy a myslím, že velmi důležité je také to, že zapojil hospodářství Čech a Moravy do té nacistické válečné mašinérie, včetně takzvané celní unie, která byla stanovena 1. října 1940. Co bys dodal, řekněme, jako nějaké polehčující okolnosti? Mohl si počínat daleko tvrdším způsobem, nebo to mohlo být o něco méně tvrdé?
Kdyby si počínal tak, jak si přál, aby si okupanti počínali Karl Hermann Frank, tak samozřejmě již od začátku to mohlo být daleko tvrdší. Nicméně to se dá těžko přijmout jako omluva. On se snažil, dodejme, v některých případech trochu lavírovat, snažil se změkčovat určité příkazy, které přicházely z říše. On rád hovořil s Emilem Háchou, nicméně ten Háchův vliv se postupně v tom průběhu 40. roku a později se vlastně výrazně umenšoval. On věděl například o odbojové činnosti protektorátního premiéra generála Eliáše, který tuto funkci přijal pouze proto, aby spojil funkci odbojáře s touto důležitou funkcí. On se tedy bránil tomu, aby byl Eliáš za to postižen, celkem správně chápal, že by to nepůsobilo, zvláště v tom prvním období, dobře pro svět. Přece jen ještě bylo třeba brát ohledy například na neutrální Spojené státy, případně další evropské neutrální země, ale tyto ohledy potom samozřejmě již Heydrich neměl a byl to vlastně první krok, který udělal po svém nástupu do funkce. Vidíme, že ten Neurath si samozřejmě mohl počínat daleko tvrději, nicméně jestliže zhodnotíme například to uzavření vysokých škol, to byl krok velmi v našich dějinách vlastně bezprecedentní a ačkoliv to bylo zpočátku časově limitováno, tak samozřejmě ty školy nebyly otevřeny do konce války.
Ke vztahu Karla Hermana Franka a Konstantina von Neuratha teď jedna ukázka z knížky Václava Junka.
Pro Franka, jenž díky své politické protřelosti a totální absenci jakékoliv lidské empatie prošel vítězně bojem o skutečnou moc uvnitř sudetoněmecké strany a nechal přitom za sebou celý zástup svých poražených protivníků, byl von Neurath rozmarný, nedůsledný, zbytečně složitý a především pracovně nevýkonný typ, který nesnášel. Frank se staral o chod protektorátu do té míry, že se z von Neurátha stávala stále zřejměji jen reprezentativní osoba, jakou si sice Frank přál mít, ale se kterou Hitler původně tak docela nepočítal.
Hitler si to takhle opravdu asi nepředstavoval. Je nějaký moment, myslíš, klíčový, který nakonec vedl k tomu, že byl v září 1941 Neurath nahrazen Reinhardem Heydrichem?
Já se domnívám, že spíše se na tom podepsal celkový kontext, to znamená válka se Sovětským svazem od června roku 1941. Tam možná dodejme perličku, že Neurath odmítl žádost vlajky, aby čeští dobrovolníci mohli bojovat na východní frontě. Možná, že tím ušetřil vlajce ostudu těch dobrovolníků, by určitě bylo doslova několik. Takže kromě té celkové trajektorie, to znamená toho zhoršování se vztahu mezi Neurathem a Frankem a faktickým přesunem moci k Frankovi, tak si myslím, že tam hlavní roli hrály právě tyto širší politické a vojenské ohledy.
Opět, podobně jako v roce 1938, to nebyla, řekněme, likvidace úplná. Neurath byl po odvolání z Prahy dokonce povýšen do hodnosti SS Obergruppenführera, což odpovídá zhruba 3hvězdičkovému generálovi. A myslím, že v klidu dožil do konce války. Na jejím konci byl zatčen a nakonec tedy stanul před norimberským tribunálem. Opět taková malá drobnost, krátce po zahájení procesu v rámci psychologických testů mu bylo měřeno IQ a u Neuratha bylo naměřeno 125, to už je tedy vyšší inteligenční kvocient, který má přibližně jenom 13% populace. Ale u toho norimberského tribunálu samozřejmě vyšla najevo velká spousta zajímavých informací. My si teď pustíme dvě ukázky. Ta první, ta je z článku Jiřího Hanáka 9 obětí listopadu 39 z Lidových novin. A Hanák tam doslovně cituje výnos říšského protektora ze 17. listopadu 1939.
Ačkoliv bylo opětně vážně varováno, pokouší se od nějaké doby skupina českých intelektuálů ve spolupráci s emigrantskými kruhy v cizině, menšími nebo většími akcemi odporu, rušit klid a pořádek v protektorátu Böhmen und Mähren. Přitom bylo zjištěno, že původci těchto aktů odporu jsou zvláště také na českých vysokých školách. Ještě tyto živly dali se ve dnech 28. října a 15. listopadu strhnout k násilným činům proti jednotlivým Němcům, byly české vysoké školy na dobu 3 roků uzavřeny. 9 pachatelů bylo zastřeleno a větší počet účastníků vzat do vazby. V Praze 17. listopadu 1939. Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren von Neurath.
Tak takhle tedy poslal Neurath na smrt 9 lidí. Pavle, ty už se tady hlásíš o slovo, protože jsi zdůrazňoval, že bychom měli říci, o jakých 9 lidí šlo.
Já se pamatuju, že jsme se v 70. a 80. letech o těch lidech učili jako o obětech německé zvůle. Dodejme, že to byli zástupci těch pravicových studentských spolků. Ty levicové byly samozřejmě rozpuštěny a vůbec už neexistovaly. A tito lidé se vlastně stali paradoxně takovou jistou ikonou toho pozdějšího odboje proti nacistům.
9 lidí bylo tedy bez rozsudku popraveno. Když na podzim 1945 začal v Norimberku soud s válečnými zločinci, tak psycholog Gustav Mark Gilbert obcházel jednotlivé obžalované a povídal si s nimi krátce poté, co byly předneseny obžaloby. A jeho poznámka je následující.
Reakce na obžalobu norimberského tribunálu vykrystalizovaly brzy. Požádal jsem obžalované, aby se každý podepsal na mou kopii obžaloby a vlastnoručně napsal svůj názor na ní. Baron von Neurath v prvních letech nacistického režimu říšský ministr zahraničních věcí a později říšský protektor v Čechách a na Moravě zdůraznil. Vždycky jsem byl proti trestání bez možnosti obhajoby.
Jedním ze zajímavých okamžiků toho norimberského procesu bylo třeba promítání filmu o nacistických ukrutnostech. Psycholog Mark Gilbert si poznamenal, že když se tento film promítal, tak Konstantin von Neurath měl celou dobu skloněnou hlavu, nedíval se na film a po promítání prý řekl, nemám, co bych k tomu řekl. V době, kdy se to dělo, jsem neměl žádnou politickou moc. Pavle, s jakým trestem odešel von Neurath od norimberského tribunálu?
On dostal 15 let a byl vinen ve všech bodech obžaloby, to znamená včetně zločinů proti lidskosti. Strávil ve vězení po tom norimberském procesu ještě dalších 8 let a v roce 1954 na konci byl propuštěn po prodělaném infarktu.
On zemřel 14. srpna 1956, žil na své usedlosti společně se svojí dcerou, která si také pro něj do vězení přijela, když byl propuštěn. A možná na závěr taková malá perlička. Někde jsem se dočetl, že jeho jméno už je definitivně zapomenuto. Není tomu tak. V červnu 2006 začalo německé ministerstvo zahraničí řešit otázku, co s portrétem Konstantina von Neurátha, který visel na chodbě německé ambasády v Londýně před dveřmi do kanceláře velvyslance. Nakonec v lednu 2007 bylo rozhodnuto, že ten obraz na chodbě zůstane, protože byl v řadě obrazů dalších velvyslanců, kteří v Londýně působili, a podle prohlášení německé vlády podobizna mezi ostatními ministry není žádným uctěním Neurátovy osoby, ale faktickou dokumentací. Jak vidno, Němci stále mají se svými dějinami někdy tak trochu problémy, ale pořád se je snaží řešit.
No, po Neurátovi byl velvyslancem v Londýně a i ministrem zahraničních věcí Ribbentrop, tak doufejme, že alespoň tohoto pána přece jen raději sundali.
Tím končí dnešní Portréty. Náš pořad můžete poslouchat také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Na webu najdete také bohatý archiv pořadu z cyklu Portréty. Možná by vás v souvislosti s Konstantinem von Neurátem mohly zajímat starší pořady věnované Emilu Háchovi, Alojzi Eliášovi nebo Karlu Hermanu Frankovi. Ukázky dnes přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Petr Janečka. Za spolupráci děkuji Pavlu Hlavatému, naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ním se od mikrofonu loučí David Hertl.